ในช่วง5ปีที่ผ่านมานี้สหรัฐไม่มีข้อตกลงด้านการค้าใดๆที่จะเสนอให้กับกลุ่มประเทศในย่านเอเชียแปซิฟิกหลังจากที่รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ซึ่งประธานาธิบดีโอบามาเป็นผู้ริเริ่มไว้แต่เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วทำเนียบขาวได้เปิดเผยคำแถลงของประธานาธิบดีไบเดนที่ว่าวัตถุประสงค์ของข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่ที่เรียกว่ากรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกคือการกำหนดเป้าหมายร่วมกันในเรื่องการอำนวยความสะดวกด้านการค้าการสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับระบบเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีความยืดหยุ่นและความคล่องตัวของระบบซัพพลายเชนการลดการผลิตก๊าซคาร์บอนและการใช้พลังงานสะอาดระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆมาตรฐานด้านแรงงานรวมทั้งเรื่องอื่นๆซึ่งแต่ละประเทศมีความสนใจร่วมกันอยู่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐบางคนเช่นนางซาร่าบิอันชีรองผู้แทนการค้าสหรัฐฝ่ายเอเชียแปซิฟิกได้กล่าวว่ายังมีเรื่องที่ต้องตระเตรียมก่อนที่จะสามารถจัดทำข้อเสนออย่างเป็นทางการได้อย่างไรก็ตามขณะนี้วอชิงตันก็มีเนื้อหาอยู่พอสมควรสำหรับข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่ซึ่งพร้อมจะนำเสนอต่อกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกนี้และเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนายเจคคอลวินประธานสภาการค้าต่างประเทศของสหรัฐได้บอกกับ VOA ว่าเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลสหรัฐได้เริ่มส่งสัญญาณและสื่อสารเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้านการค้ากับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและว่าทางสภาการค้าต่างประเทศได้กล่าวมานานแล้วว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนมีโอกาสที่จะจัดทำกฎเกณฑ์ที่ทันสมัยเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซกับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนี้อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศอีกคนหนึ่งคือนายวิลเลียมไรซ์จาก Center for Strategic and International Studies ได้ชี้ว่าดูเหมือนว่ารัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันไม่ได้พยายามออกแบบข้อตกลงการค้าเสรีซึ่งครอบคลุมทุกเรื่องตามที่ประธานาธิบดีไบเดนได้เอ่ยถึงเพราะคาดว่าการเจรจาในรายละเอียดจะมุ่งเน้นในแต่ละส่วนเป็นการเฉพาะตัวอย่างเช่นประเทศผู้ร่วมเจรจาสามารถตัดสินใจว่าจะทำความตกลงเฉพาะเรื่องมาตรฐานและกฎเกณฑ์สำหรับระบบเศรษฐกิจดิจิทัลกับระบบซัพพลายเชนแต่จะไม่เข้าร่วมเกี่ยวข้องในเรื่องมาตรฐานด้านแรงงานและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นต้นและนักวิเคราะห์ด้านการค้าคนอื่นเช่นนายแกรี่ฮัฟบาวเออร์จากสถาบันเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศปีเตอร์สันได้ตั้งคำถามว่าวอชิงตันจะสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้หรือไม่หลังจากที่ได้ส่งสัญญาณออกไปแล้วว่าจะไม่สามารถให้โอกาสแก่ประเทศคู่ค้าเพื่อการเข้าถึงตลาดในสหรัฐได้มากขึ้นเพราะหากทำเช่นนั้นรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนก็คงจะต้องพบกับการคัดค้านทั้งจากฐานคะแนนส่วนใหญ่ของพรรคเดโมแครตเองรวมทั้งจากสมาชิกรัฐสภาของพรรครีพับลิกันอีกหลายคนด้วยซึ่งในประเด็นนี้นายวิลเลียมไรซ์จาก Center for Strategic and International Studies ได้บอกกับ VOA ว่าหากไม่มีการแก้ไขกฎเกณฑ์เรื่องการเข้าถึงตลาดในสหรัฐแล้วข้อจำกัดดังกล่าวก็จะไม่สร้างแรงจูงใจให้กับประเทศคู่เจรจาโดยเฉพาะประเทศเล็กๆซึ่งคงจะได้รับแรงคัดค้านจากจีนและคงไม่ตัดสินใจเข้าร่วมหากไม่เห็นว่าผลประโยชน์ที่อาจจะได้นั้นมีน้ำหนักมากกว่าแรงต้านจากจีนโดยคุณไรซ์สรุปว่าหากสหรัฐนำเรื่องโอกาสการเข้าถึงตลาดออกจากโต๊ะเจรจาแล้วก็คงแทบไม่มีอะไรเหลือที่จะเจรจากันและเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณแกรี่ฮัฟบาวเออร์จากสถาบันเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศปีเตอร์สันก็เห็นด้วยในแง่ที่ว่าวอชิงตันคงไม่สามารถได้คำมั่นสัญญาในเรื่องต่างๆตามที่สหรัฐตั้งเป้าไว้จากประเทศคู่เจรจามากนักเพราะประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกอาจจะทำเพียงแค่ให้คำสัญญาอย่างคลุมเครือว่าจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดตามคำขอของสหรัฐเนื่องจากประเทศคู่ค้าเหล่านี้คงไม่ยอมตกลงในข้อผูกพันใดๆตามที่สหรัฐได้ตั้งเป้าไว้สำหรับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกนอกเสียจากว่าสหรัฐจะยอมผ่อนปรนเพื่อให้ประเทศเหล่านี้สามารถเข้าถึงตลาดของสหรัฐได้มากขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลสหรัฐยังไม่พร้อมที่จะทำ ในขณะนี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington